Matendo ya Mitume, sura ya 13. Sasa katika kanisa la Antiokia, palikuwa na baadhi ya manabii na walimu. Walikuwa Barnaba, Simeon aliyeitwa Nigeri, Lukioa Kirene, Manaeni ndugu asiye wa damu wa Herode kiongozi wa mkoa, na Sauli. Walipokuwa wakimwabudu Bwana na kufunga, Roho Mtakatifu alisema, "Nitengeeni pembeni Barnaba na Sauli. Waifanye kazi niliyowaitia." Baada ya kanisa kufunga, kuomba na kuweka mikono yao juu ya watu hawa, wakawaacha waende. Kwa hiyo Barnabas na Sauli walimtii Roho Mtakatifu na waliteremka kuelekea Seleukia. Kutoka huko walisafiri baharini kuelekea kisiwa cha Kipro. Walipokuwa katika mji wa Salami, walilitangaza neno la Mungu katika masinagogi ya Wayahudi. Pia walikuwa pamoja na Yohana Marko kama msaidizi wao. Walipokuwa wamekipitia kisiwa chote mpaka Pafo, walimpata mchawi fulani, Myahudi nabii wa uongo, ambaye jina lake alikuwa Bar Yesu. Mchawi huyu alishirikiana na liwali Sergio Paulo, aliyekuwa mtu mwerewa. Mtu huyu aliwaalika Barnaba na Sauli kwa sababu alihitaji kusikia neno la Mungu. Lakini Elima yule mchawi, hivyo ndivyo jina lake lilivyotafsiriwa, aliwapinga. Alijaribu kumgeuza yule liwali atoke kwenye imani, lakini Sauli aliyeitwa Paulo alikuwa amejazwa na Roho Mtakatifu, akamkazia macho na akasema, "Ewe mwana wa Ibilisi, umejawa na aina zote za udanganyifu na uovu. Wewe ni adui wa kila aina ya haki. Hautakoma kuzigeuza njia za Bwana zilizonyooka. Je, utaweza? Sasa tazama, mkono wa Bwana upo juu yako na utakuwa kipofu. Hautaliona jua kwa muda." Mara moja, ukungu na giza vilianguka juu ya Elima. Alianza kuzunguka pale akiomba watu wamuongoze kwa kumshika mkono. Baada ya liwali kuona kilichotokea, aliamini kwa sababu alishangazwa kwa mafundisho kuhusu Bwana. Sasa Paulo na rafiki zake walisafiri majini kutoka Pafo na wakafika Perge katika Pamfilia. Lakini Yohana aliwaacha na kurudi Yerusalemu. Paulo na rafiki yake walisafiri kutoka Perge na wakafika Antiokia ya Pisidia. Huko walikwenda katika sinagogi siku ya Sabato na kukaa chini. Baada ya kusoma sheria na manabii, viongozi wa sinagogi aliwatumia ujumbe wakisema. "Ndugu, kama mnao ujumbe wa kutia moyo watu hapa, semeni." Kwa hiyo Paulo alisimama na kuwapungia mkono, alisema, "Wanaume wa Israeli na enyi mnao mtii Mungu, sikilizeni. Mungu wa hawa watu wa Israeli aliwachagua baba zetu na kuwafanya watu wengi walipokaa katika nchi ya Misri. Na kwa mkono wake ulioinuliwa aliwaongoza nje. Kwa miaka 40 aliwavumilia katika jangwa. Baada ya kuyaharibu mataifa 7 katika nchi ya Kanaani, aliwapa watu wetu nchi yao iwe urithi. Matukio haya yote yalitokea zaidi ya miaka 4 no. Matukio haya yote yalitokea zaidi ya miaka 450. Baada ya vitu hivi vyote, Mungu aliwapa waamuzi mpaka Samueli nabii. Baada ya haya, watu waliomba mfalme, hivyo Mungu aliwapa Sauli mwana wa Kishi, mtu wa kabila la Benjamini, kuwa mfalme kwa miaka 40. Kisha baada ya Mungu kumuondoa katika ufalme, alimuinua Daudi kuwa mfalme wao. Ilikuwa ni kuhusu Daudi kwamba Mungu alishuhudia na kusema. "Nimempata Daudi mwana wa Yese, kuwa mtu apendezwaye na moyo wangu, ambaye atafanya kila kitu nipendacho. Kutoka kwenye ukoo wa mtu huyu, Mungu ameiletea Israeli ukombozi. Yesu kama alivyoahidi kufanya. Kabla ya Yesu kuja, Yohana kwanza alitangaza ubatizo wa toba kwa watu wote wa Israeli. Naye Yohana alipokuwa akimalizia kazi yake alisema, "Mwanifikiri mimi kuwa ni nani? Mimi si yule, lakini sikilizeni, ajaye nyuma yangu sitastahili kulegeza kamba za viatu vya miguu yake." Ndugu, watoto wa ukoo wa Abrahamu na wale ambao kati yenu mnamwabudu Mungu, ni kwa ajili yetu kwamba ujumbe huu wa ukombozi umetumwa kwa wale waishio Yerusalemu na watawala wao. Hawakumtambua kwa uhalisia, na wala hawakutambua ujumbe wa manabii ambao husomwa kila sabato. Kwa hiyo, walitimiliza ujumbe wa manabii kwa kumhukumu kifo Yesu. Ijapokuwa hawakupata sababu nzuri za adhabu ya kifo juu yake, walimuomba Pilato amuue. Walipokuwa wamekamilisha mambo yote yaliyoandikwa kuhusu yeye, walimshusha kutoka mtini na kumlaza kaburini. Lakini Mungu alimfufua kutoka wafu. Alionekana kwa siku nyingi kwa wale waliokwenda pamoja naye kutoka Galilaya kuelekea Yerusalemu. Watu hawa sasa ni mashahidi wa watu. Hivyo, tunawaletea habari njema kuhusu ahadi walizopewa mababu zetu. Mungu ametimiza ahadi hizo kwetu, watoto wao, kwa kumfufua Yesu na kumrudisha tena katika uhai. Kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya pili, Mungu ametimiza ahadi hizi kwetu, watoto wao, kwa kumfumu... Oh my. Mungu ametimiza ahadi hizi kwetu, watoto wao, kwa kumfufua Yesu na kumrudisha tena katika uhai. Kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya pili, wewe ni mwanangu, leo nimekuwa baba yako. Nayo kuhusu kumfufua kutoka kwa wafu, ni kwamba mwili wake usione uozo. Amesema hivi, "Nitakupa baraka halisi na takatifu za Daudi." Hii ndiyo sababu amesema pia katika Zaburi nyingine, "Hautaruhusu mtakatifu wako kuona uozo." Kwa kuwa baada ya Daudi kutumikia mapenzi ya Mungu katika kizazi chake, alilazwa pamoja na baba zake, na mwili wake uliona uharibifu. Lakini aliyefufuliwa na Mungu hakuona uharibifu. Hivyo, na ifahamike kwenu ndugu, kupitia mtu huyu msamaha wa dhambi umehubiriwa. Kwa yeye kila aaminie anahesabiwa haki na mambo yote ambayo sheria ya Musa isingewafanya wenye haki. Hivyo basi, kuweni waangalifu kwamba kitu walichokiongelea manabii kisitokee kwenu. Tazama enyi mnaodharau, na mkashangae na mkaangamie, kwa vile nafanya kazi katika siku zenu, kazi ambayo hamuwezi kuiamini, hata kama mtu atawaeleza. Wakati Paulo na Barnaba wakiondoka, watu wakawaomba waongee maneno haya siku ya sabato iliyofuata. Wakati mkutano wa sinagogi ulipokwisha, Wayahudi wengi na waongofu thabiti waliwafuata Paulo na Barnaba, ambao waliongea nao na waliwahimiza waendelee katika neema ya Mungu. Sabato iliyofuata, karibu mji mzima ulikusanyika kusikia neno la Mungu. Wayahudi walipoona makutano, walijawa na wivu na kuongea maneno yaliyopinga vitu vilivyosemwa na Paulo na walimtukana. Lakini Paulo na Barnaba waliongea kwa ujasiri na kusema, ilikuwa ni muhimu kwamba neno la Mungu linenwe kwanza kwenu. Tunapowaona mnalisukumia mbali kutoka kwenu na kujiona kuwa hamukustahili uzima wa milele, angalieni tutawageukia mataifa, kama ambavyo Bwana ametuamuru akisema, nimewaweka ninyi kama nuru kwa watu wa mataifa, kwamba mlete wokovu kwa pande zote za dunia. Mataifa waliposikia hili, walifurahi na kulitukuza neno la Bwana. Wengi waliochaguliwa kwa uzima wa milele waliamini. Neno la Bwana lilienea nchi ile yote. Lakini Wayahudi waliyachochea waliojitoa na wanawake muhimu. Pia na viongozi, wa mji. Haya yalichochea mateso dhidi ya Paulo na Barnaba na waliwatupa nje ya mipaka ya mji. Lakini Paulo na Barnaba walikung'utia vumbi ya miguu yao. Kisha walienda kwenye mji wa Ikonia na wanafunzi walijawa na furaha pamoja na Roho Mtakatifu.